na tuve aba iminina pakastafie aka nono mwevate mwikwa shikuru twaisa mukubapo wenu ukwa musiro nakabiri ukupitira mwipepo mukubadirapo ukupelo kutotera alifyonse fyo imwe mwatuchitira kabiri pachite mwiko mumitima Yesu uko twamikwatira nechebo chenu shikuru ababantu muri nonsita yabusiku abona atemwa nomutima wandi onse abaiperera mbo kabiri ukuisa ikala mumuputure uwakaba kabiri nifinshi pimbi bantu bena balitemwa ichebo chenu kabiri waisa mukupepera abalwele muri nonsita yabusiku shikuru nabali nefya kukabira leteni mkani okubo muntu uwanaka pakati Yesu pampela ya kulonga noku. Balambuleni patishinka chabo shikulu. Landeni uli ifo kupitira mchebo chenu. Kabiri ukosheni shikulu ilio tulea no kusenda ukusekwa. Wensambu isha apeluawe ukuchitechi. Tualomba mwishina ya kwa Yesu. Amen. Kuti mwaikala. Na atifirua ukusanga mashiwi ngefiofine ukulondolola ukutotela kwandi ukulola kuibumba diabantu babangefi abengesa na ukuikala muli chino chikulwa ndefwaya ukulanda ukutira mailo nangu ifwe tunokuya kulia utopeka ukansas ukulongana ukuli na ukukankapo. Kabiri uko ukapwa pamulungu kakonkapo. Kabiri gatuwaya ukufuma kulia tukaya ufila otefia. Kabiri nomba ifwe tufuile ukuya ufialo pia kutali. Kulia ku Kenya. Kabiri kutanganyika. Kabiri Uganda. Mulia mu mitundu mukati mulia. Kabiri na kukwata ukutintano kunono. Pali nomba na ba mau mau. Keti njemo nga minishoni. Delo nkesha ukuingilamo nga fundi. Ukuingilamo ilio balesha ukuwamia. Ilingiline ndengilamo nga minishoni kabili ndayako na mukulunga. Unomuku ndeya nga mukulunga kabili nokuyaba minishoni. Eicho kuli nsila yonse ya kuingilamo kulia kuli vena. Kabiri munyina Matson Boze alino mulimo ukwesha ukunjigisha mukati ukupekanya ubulendo wakuti na ingililamo ukuya mukulunga ukuba nomba na isa mulibu nobulendo wakulunga eliyoena akatila munyina Wesu Brenham alimuno chalo ukuya kuembase usekuti yabatebu ino kakuti wakwatako ukulongana ukunono kuno. Mwamona, kabiri iyo entampilo ya icho, kabiri tika tuadirila. So icho tatuishi viefyo chena chikaba, ifwe nga ifwe tuli no kuchitecho, nangu iyo tuleesha. Kabiri ni njikisha shikulu, lachakuti ukaba chimo ichi nga chitika ukutira ineteti. Nomba chena chikaba ichi shibilo. Uli ine ukupitira ndino kubwelela kuno ujeba sonfi no kusimika pama penga chine lubali. Muchi kungulu pepo nangu mukasaka ntobo ulia mulia mwine. Kabiri nomba datu achitecho ifuwe tulemona ilelo. Lino kwesha ukusenda uyumu putule wa masambililo kuno uyo uwa kuata mashini italaliko mwela mumu putule. Pantukuti mwaba umwa wama kabiri umuatalala panono. Mulekala abantu ikana limo nemianda isano ukufika kuikana limo nemianda chine konse konse. Kabiri wena wali kuata mashini ya kutali kaumwela. Nchende ii pianganshi. Imbali shine shali ingila isano pantu waichi. Kabiri instaimo ifwe wali puishe palu waichi. Kabiri bena sabatu tusumnisho kuti ifwe tuchitechi. Kabiri umwaume uwatu kenye ifwe ukuti tukwate ilianchende bali muposa ukumufumiapo paka bungwe. Eicho nomba umwaume ulipopalia nomba aleti la ifwe kuti wai kuata ilianchita ili yonse. Eicho ifwe tuli abasa nsa mukanganshi uku kwata idia. Kabili nomba ifuwe kuti tuwaba, aba kuisenda nomba, kabili munsita imo muchikungulu pepo, kabili uku kwata. Nibanga, abali nokula pepa, ngobufwayo bwakwa shukulu nomba, ngechintu, chimo, chatu kanya, na mwishiba, na alitemwa Arizona, chalo echisuma, ndakabila lyonse uku bakulia. Kakuti, mwachisunga panono, mnyina beni. Ngakuti, mwachitecho. Ngachiri, o, icho, mkwai, nangu, onse, uli palichiria. Achini nekeko, chena, panono fye, pantu, ndebwela, ukufuma, muli iyo, iya achine. Mwatila shani, o, amatepu fye, o, apa, palimbi, imo pamulu, pano, belereniko, ulusa chisuma, nina beni. Icho ine, ukubwela ukufuma kwa Arizona. Ukubwela kuno, ichichire mpango kukomeshu wipa anono, umurandu, wakuchinja kwa michele. Kuno ifwe, tuakwata, mkufika, kumakumi, jina konse konse, na china lubali, kabili limo limo, umuanda umo, wapesenti, uachipuki. Kabili kulia limo, takuba nakalia. Kabili nomba limo limo, mkusanga, iya seka, iniku, umo, mumakumi, yabili, ya imo pesenti, ya chipuki, mlai kalafe, mwisamba, liye tenti, ya mwela, wakupema. Kabili nomba, ukufumamo, mwisamba, ya ilio, ukwisa kuno, na mwishiba, bupu sano bukalamba, ichi, chipanga, muli mwe. Echo ichi, ila chusha, mwishiwi, kabili na fimbipo. Iti ntireni pale apantu, ya chiba, lakuti, mwachitefyo, mnina ben, na chipanga, ichiluvo, wakuti ntila pamulu. Na chumuna kwati filia efyo lelo pano pamulu epo vae nini kapo. Nomba mtu pepeleko wonse chila muntu nde mutotela. Bili achila njeba ukutila umo muntu achituleta lako umuseke wama pinches. Kabili ifyo ifi abupe ifi nono ifyo imwe ine teti mutotele ukufika po. Nsi siwe ifyo ninga chita. Kabili, nde umfwa uwa wula ukufika po. Uwa kusenda ifintu pia wange ifyo ukufumakuli imwe. Na pepo kutilesa amupale. Kabili, ninji sugo kuti alino kuchite ifyo. Pantu atile kafintu imwe mchita uwa chepesha pariaba imwe na mchitechi kuli ine. Kabili lesa alino kumupala ndi uwasi ninkisha. Kabili muwari zono kuba ichalo ichawa manganshi. Paliba chimo icho ine mfuluka. Icho ni mwe bonse. Icho na chilungama nda mfuluka bonse. Nshi nshile sakamana uko naya. Ine ichitecho ichi te imwe. Na likuwa taba nandi konse konse ukushinguluka ichalo. Lelo ichi ichi te imwe bonse. Tuli chimo ichintu paluwe bumba, ili nono, ili fie, ine nshishive. Ndabato ntonka nyapo, kabili kutuson, musumba, waba, tandashi, bafirengwa nalesa, na mwishiba. Kabili ama chalichi, yale tintana, na mwishiba. Ichi, chiri, ichako sako. Ichota chiri, ichamu pashi, uafikapo. Kabili pantu, tuli ukuchimfianya, ukuwa kusanganshi, necho chire rengechi, ukuva ichia afya. Kacha kutine uti nami kwata bonse imwe ukubika pone charichi. Elio ukuikala unse kulia ndelenganya ichikuti chava icha lungama mwamona. Lelonde chumwenom apo fye ili yuke kalila ukube charichi. Kabili imwe bonse mwakula isa inenka papano mpaka Yesu akese. Icho mpepeleniko gafintu nachisosa pakashita aka achipita. Nishire pilivu loku chibweke shapo. Lelo, gana isa kuntansi enu. Ndaba, uwa sakama na kabili, uwa tina. Inendaba, uwa bulanda. Kabili uwa kwata, ife akumfwa, ife afula. Kabili iteti mwishiwe, ife mibele yandi, yala abapamo. Naba, ifyo, mukutendeka. Icho ine, ichi, impanga, ukuba, uwa lepuka mkati. Lekeni lesa, atupange, aba singalekana kuti mubufumu uvo vuli nokuisa lekeni ifwe tukabe bonse pamo epepo lyandi lekeni lekeni lesa atupange aba singalekana kuti mubufumu uvo vuli nokuisa lekeni ifwe tukabe bonse pamo epepo lyandi nachikala pano pachivi ukulanda kuli Bill Doch pakashita akanono akapitapo iliyo takulaba ukuleta umo umuntu ukumubwesesha kuli Kristu kabili mumuputule umbi lelo kuikala pano ningikala ndelanda naena imyaka yakufyalwa amakumi pabula na umo enatile ine amaka nayatampo ukupi amenso yandi tayali ifyo yafuire yeno okuba kabili ndetontonkanya imyaka ibili iyapitapo nayisire kuli ena ilyo akweta omutima ukuleka okubomba onse n'omutima ukushinka alefwa kabili dokta umawine uwale mutensya uyo uwasosere okuti tete apole uyo dokta alifwa kabili Bill Doch uyo yekele apo mwamona uwa myaka yakufyalwa amakumi pabula na umo natile Bili taukwete nchito mwisonde ukulola kukubomba kabili nefintu ifya bangefyo lelo ndeipusyechi lesa akupele amaka bantu walitemwa imisonkano nganshi ulya uwa myaka yakufyalwa amakumi pabula na umo umwaume apita muchalo muli motoka mukukaba mukumma mukutalala ukukana posa kwa mano uli fyonse ifintu fyaba mukumfwa ichebo lesa pale umwe ulya uwabulamba ninkwata ichakulombela pobwelelo pakumisunga munshira iyo nachitiramo luna luchelo pali ba ora batatu kabili nsha ibombelepo imbira pantu na chiputula kabili ukushako ichipandwa chimo kuli yena kabili ukutoloka ichipandwa chimo ichayena kabili nafimbipo uyo emulandu nachibebela ukuimnika tepu lekeni njisende na kabili pamo panchende apo apali apatalala panono nangu ichintu chimo kabili na chumfwa mupashi lelo ndemilolesha nokuishiba ukuti mulei pupusha kabili na munaka kabili icho tilende pula mutupimfya nsirefwaya imwe okuchula ndefwaya ukuti mube abamfwa bwino mwamona kabili icho chilanasha kwati ndamona abantu abalwele ngaine ngateti nkwate ukusakamana pali bali abantu abalwele teti mbachitile ichisuma ine mfwire nakwata ukusakamana pali bena kabili chintu chimo chine na imwe ine mfwire nakwata ukusakamana pali imwe ngate ifyo teti mbe munyina wenu mwamona ine mfwire nakwata ukusakamana pali imwe kabili ndachitecho lesa alishiba ukuti icho chishinka kabili nomba munonsita yabusiku ndeipela kukupepela abalwele kabili ndefwaya uku umwaume kabili ukupala ababaume na munyina Collins kabili Ikason munyina Neville munyina Caps naba tetekelwa na bonse panse bo isisuma isireisa pafyo mwaba ababa mumutande ukuteka icharity kabili ifyo fyonse pireisa munchende iyaya na nduwa totela kuli imwe mwebaume sikulu amupale pakwesha ukukonka ifya soswa kuchita kabili galata panuma ya galata chireisa ukufuma kutusoni kuli ine mwina Branham tachiri ngefyo chena chali chiri chaibela nganshi ukumfu okusuma ukwakuba mukubapo kwakwalesa kabili ndiwa totera palicho sikulu amupale nganshi imwe apanomba muli inonsita yabusiku nachirabelenga mumalembo panchende inono uku nalimo ukutantika malembo ya nono ukusosa kabili ukubelenga ilembo kabili nalimo yabili amalembo nomba ukulanda na imwe pakachitaka nono kabili ukuisa pepera abalwele tefyo lelo ni pakachitaka nono ndelo lesha pankoloko kabili ndi nokwesha ukuchipanga ichakwangufyanya ukulingana napo wala afika lelo ndeto ntomanya kuti ilo ebumba lya bantu lyakolongana pamo ukwabulwa ukubelenge chebo nangu ukuchita chintu chimo ifya kukoseresha musonkano teti ube wapwiririka mwebengi namulolela mwebengi namukwata bamailoshi abakwenda muli nonsita ya busiku ifyo inende kumbu echo ifyo ndelolesha nokumona chilaumo kabili kutontonkanya palwa ulia ku Arizona nde tontonkanya ilionka mumona na kabili ndinokwenda ukuyakulya nokumuposha pakuboko nokumukukutira pamukoshi kabili apa imwe namwikala pano kabili uyo niku kuntu ine namwishiba nshishibe kanipesa apa kutampira kabili nifisa ifya kufuma muri ichi lelo nalimitemwa lesa alimitemwa pamo nomba nde tontonkanya nga nsirufyenye nga nsikwete yambi amalembo aya alemberwe pano ndefwaya ukubelenga ukufuma korinto wachimo chaptala ya 1 korinto wachibiri chaptala ya 12 verse 11 ukufumya apo apa kubelenga nomba ine gakuti naya sanga yomkwangu fyanya nomba ifwe twalabelenga kabili tupepe nokuingiramo na la sosafye kuli imwe baminiti banono pesa mbilisho inono mu korinti wachimo chaptala 1 ukutendeka ne vesi ya 18 kantu ukubirwa kwachapindama kuli bena abwabaleo naika bupungu lelo kuli ifwe bwebapusuka jena maka ya kwalesa pantu chena chalilembo okuti inenko naula amano yaba amano kabili nkalengo kuba ichafye ukukutuluka kwaba amano aba ibukira nikuisa ukuli aba amano nikuisa kuli bakalemba nikuisa kuli kakana wesonde lino nsielesa tapanga ubupungu ukuba amano yali nwesonde buse kuti nambula ichona kabili buselesa tapanga ubupumbu ukuba amano yali nwesonde nomba amano yamuli chino chalo nifinshi pupumbu buselesa talenga ubupumbu ukuba amano yali nwesonde
For after that in the wisdom of God the world by wisdom knew not God
pantu panuma yaicho Mumano ya kwalesa isondo kupitira mumano taria ishibelesa lelo tena kyasekeshelesa ukupitira mubupumbu wakubira kubapusuka bena abo abachetekera bushe mbelenge iyo vesi na kabiri kuti keni muposeko amano pantu panuma yaicho mumano ya kwalesa Isonde kupitira mumano taria ishibelesa tena kyasekeshelesa ukupitira mubupumbu wakubira kuba pusuka bena abo abachetekera pantu abayuda bafwaye chishibilo abagreek bafwaye amano lelo ifwe tubira kristu uatanikwe kuba yuda echa kuipunu nako kuba greek bupumbu Lelo kulibe na wo aba itua. Wonse aba yuda na aba greek. Kristu maka ya kwalesa. Kabili ya mano ya kwalesa. Pantu upumbu wa kwalesa. Wali chila amano ya muntu. Kabili novuna shabu wa kwalesa. Wali kosa ukuchilo muntu. Kabili korinto wa chibili chapter ya 12. Nevesi ya 11. Paulo alesosa. Inena sangu kwa mupumbu ukukatamika. Imwena mune ngaine pantu ine. Ndefwaya ukutashiwa na imwe. Pantu mukanava ichintu. Ine nshava uwa shadira. Kuli uriawu ine umuntu mukaramba. Chima pepu. Nangula ine nshiri nangu chimo. Na tupepe. Shukuru Yesu, lundeni kuli ayama shui ya nono, muli inosita ya busiku, ayo, aya soswa, munshita, isha apita. Pamu kalamba, umutumwa Paulo, ukuti ifwe, kuti, watu unguluka, paku yonfwa, muli inosita ya busiku, paku yabo onfya, mumyeo Yesu. Ukuti ifwe tube, ifya apangwa, ifya kwalesa, ukupangwa muli fashion yo ena atusalira ifwe ukubelamo kandi twalombele ifi mwishina yakwa Yesu amen nalashimikira muli inonsita ya busiku pali ba miniti aba nono chikulu nga sumnisha tesambiriro ilya umuntu uwamichitire ya ibela nomba icho chiri icha kalabana icha bulo mchinshi icha kubelenga icha kusenda lelo chiri ndeto ntonkanya ukuchiranda munshira iyo ndefwa ya ukulondolola na mwishiba kuli ifintu ifingi inganshi ilelo ifi abantu basanguka abantu abamichitire ya ibela ifwe efyo tuchita kabidi ukukulondolola nga abantu kaba kumfu hapo ichichile piligulo kuti umo umuntu aliba uwa kukana ava umutu ntulu. Umuntu uwa uchita ifya ibela kumuntu umbi. Kabidi techa kutuishika lelo ukuti ifwe kwebengi waliba aba ibela umo umu nankwe. Kabidi nomba na lea ndenda umusebo nsita imo mu Los Angeles, mu California. Kabidi na mwene umuntu uwa ibela nganshi. Ale chita imichitire ya ibela. Kabidi alea alenda pamusebo teku ilishanya. Telo alife kwali ale tandala munsta ya chungulo. Kabidi na ile umbali imbi ya musebo ukutimo nefi ale chita. Gonsha bantu bale pilibuka bale museka pamulandu waukana banga fintu wonse baba. Na ishire mona ukuti alikwete chipampa ichako bekwe pantanshi yakwe. Kabiri na tontonkanya kuti kuti na mona ifyo bonse baleseka uyu uwa ibera umwaume ushaba gafintu bonse baba. Kabiri eicho enali na ishire mulolesha lintu abantu bale mulolesha bena bale museka kabiri kabiri. Lelo ena moneke ukukwata ukumwentula ukwa ibera ukumwentula ukwa kuba uwasekela mufyo ali. Kabiri ukumwentula uko abantu bale mupela wali kwa kuti umupumia. Lelo ena amoneke fye uwansansa mufyo ale chita. Ukuba ifyo fingi fyonse ifyo akutontonka nyapo ili omuntu ali uwansansa mufyo ale chita ichilungeme. Nangu ali umuntu uwamichitile iya ibela umuntu umbi. Ngali uwansansa ukuti ifyo ale chita na filungama nisirekeni eka lenecho. Kabili ilio na isire mupepi umuntu munono na loleshe pa ukupita pa chifuba chakwa apa pa chakuimia nangu ichipampa pa lembelwe kuti ndichiwele wele. Kabili panshi pali icha kwa Kristu ndichiwele wele mumalembo akakalamba panshi pesa mbapalia patile icha kwa Kristu. Kabili abantu bonse balese kapali ichi. Kabili ilio uyumuntu umunono aisunkile ukuya mukupita mwibumba lyabaka pumya. Kabili nefya kutwalilila na pilibuike ukufaya ukumona ichali panu mayakwe. Kabili pali chilembo ya ili ipusho ichikalamba panu mayakwe. Kabili panshi pesamba patile nomba iwe ulichiwelewele chakwani. Ukuba na tonton kenyo kuti ena alikwete chintu chimo palia mwamona. Lelo amoneke ukuba uwa chisuminisha ukuti engaba ichiwelewele chakwa Kristu. Kabili icho echo Paulo asosere ukuti ena alisanguka ichiwelewele chakwa Kristu. Nina Troy uwa vashima kwevo uwa pwiririka imbira nsuma jivusa wandi umusuma ena nikaputula wanama. Kabili aishire kwata kamo akashishi ukuboko kwakwe akafumine mukuputula umunofu wankumba nshitaimo. Uma ume umo uwa ishiba nangu umwa nakashi nalimo kuti aishiba ifyo akwa kashishi kali lelo kena kena kali no kukulia iwe. Eicho pamulandu wakupushusha umweo wakwe bena bali bali putuile iminwe itatu. Kabili akwa atafye iminwe ibiri ukuboko kumo. Lelo na nomba achili kasitisha wanama. Kabili kwali umujeremani umunono uwale bomba nao mwi mwituka ya kusitisha mwena ma mulia Los Angeles. Eicho ena alesha ukutungulula ulia umudachi umunono uli Kristu. Kabili ena tile ali mulutarani. Kabili chena talifye ichalunga makuli ena. Ena ali uwa mfwabu ino ukuti ali umwina Kristu pantu. Ali umo pevumba ya chalichi jaba lutarani. Gafintu achirandile chena. Eto munsita ya busiku imo mnina Trori akwete nsita iyalinga iya kumusenda kuchalichi. Isi naliakwe ali ni Henry. Kabili Henry mchicheleman ni Henry. Kabili eto vena wamu itati Henny na mfoko kulondolola. Ena tire Henny usetetu uye na ine kuchalichi ilo ubusiku ukuva ena atire. Ninte tekela ukutindea. Eicho ena aile kukulongana kwa mafashoni yakale. Ukokuntu vale kwato kulongana kwa mapepo. Kabili aisireva pesa amba ya kusininua. Kabili apele nomutima wakwe kuli Kristu. Oh, usiku wako nkrepo uyuma umyomu unono umudachi. Ale ipakisha umwineka. Yose nsita ya pitapo. Ale enda ukupita mchikulwa. Na maboko yakwe mumulu. Aletila amalumbo yabe kulilesa na mutotela shikuru Yesu. Kabili atebuisha mano ya abonse. Aya abonse fie. Mamona ena asanguike umuntu uamichitire ya ibela umulongo. Wabaka putula wanama. Kabili ilia ale putule nama. Kabili nga atontonkanya pali shikuru uti atampa no kulira. Kuti yabi komwele panshi no kwenda pamulu na panshi yakashira. Temu kuchirisha mo lelo ale panga fye ichitemuiko kuli Kristu. Ale tila ifyo namu temua Yesu. Namu ishiba ukwenda kuntanshi na kunuma. Kabili umukalamba aishire pitapo no kumumona ale chitechi. Kabili ilio aire alenda alelila. Kabili umukalamba. Ena tamu mwene umukalamba ale tontonkanya pali Yesu. Kabili atapile ukuya na maboko yakwe mumulu nefiramba pileko mkoloka kansi ya matobo. Ale tira lesa ifyo na mutemwa. Kabili umukalamba tire eni msechinsi mchalo chichitika kuliwe. Ena tire bonse mumulongo baleranda palichi. Musachinshi, mchalo chichitika kuli iwe, heni, umundachi munono, atire, mwe bakalamba, atire, ubukata kuliresa, ni mpusuka, atire, iwe, wachitire chinshi, atire, ni mpusuka, atire, na lile, na mnina Troy, kuno, kuisamba, kuliba minshoni, kabili, ni mpusuka, kabili Yesu, adisa mumutima wandi, kabili, na liba, Uwa isura mwechite muiko. Atile ufile walia kulia kuibumba yaba fulungana. Atile atile ubukata kulilesa. Atile tuatote la lesa paba fulungana. Atile na muishiva na mwasenda motoka ile isa pamusebo. Kabili iwe wafumiamo yonse amanati ukufumia mulichi iwe taukwete ichintu nangu chimo lelo ibumba ya fiela. Ukuba nshishive lelo uliomu unono umudachi ali uwalungamika. Ukufumia amanati yonse amanati eya ikata ichopamo. Kabili nde tontonkanya ukuti ichi ikata ichari chipamo limo. Chile kata ukutumpulu kapamo. Nomba pakubwela pabulendo wakutandalira nchende ya Prescott. Nshiku isha pitapo ishi nono. Na lelo lesha pachiswewewe kabili nokumona ifyo kulia ku Phoenix. Vena bali kuata amabala ya nono aya vena Japan. Kabili vena bali kuete na maluba muliamu ine amaluba ya suma. Ukoli ntu nali umulumendo kulia kuine. Na lechema ingombe, ukupita monse, mulishiria nchende. Ingombe, takwali chani, eicho shena, chale liafye, inseke, chale tuwala, kufimuti, fiamiunga, nafimbipo kabili nomba na mwene kutila kwaliko ukusanda mukubomfya ichiswebebe kabili muchiswebebe emo twale fisanga ifimuti byamyunga na maluba kabili na munganda yandi kulya nangu inganda ifwe twale sonkera nkashi lasoni nde tontonkanya ati bapano munaluchero na chimumona kabili alikwata oluputa lwa maluba kunse yanganda amaloba yamo gonse kwaliba umuchanga echo abikira maloba muluputa lwa maluba ulukalamba kumba lishonse chibili kabili chilaluchero ndema ukufumina panse kabili nokutapilisha yonsha maluba ngachakuti nsiyatapilishe kuti yafwa kabili yena kuti kabili nomba makabili mfuile na bula umutu wakufumikisha noku yafumikisha ukufumiako wakonto kuliena utusishi kuti twalya noku yapuisha kabili nomba iwe uyafepa nono ukuchira palya amafiti amakumi atatu ukufuma palya palipwa amaluba yamo ayalekula kabili na muliamu chiswebebe namo yalekula kabili kuti waimba amafiti amakumi abili ukuyapanshi kabili chena kyabafye wati nimbukuli yakubikamo ubunga tamwaba nangu chimo muchalo lelo luku ngufye kabili tamwaba namenshi nakalya kabili nani ayafuminisha mwamona ififili mumaluba mumputa gachakuchila wafirwa ukufumikisha kabili nakutapilisha ububenshi nangu utushishi inda siri nokulya yonse lelo inda teti shika teko kulia liapamo ayali mulia muchiswebebe kabili nangu ukuyasunga bwino kabili nokula yatapilisha tilabushiku yena yasanda nakabumba ichi kusanda kwa kusakanya kabili nde tontokanya kuti lelo umulandu icho ubwina Kristu buberere kubantu ichafulungana ipakutila ifwe natukwate bumba yaku yalilwamo kabili ili siri ili abena Kristu aba kubalirapo ibumba ilyo ilifuile ukusungwa bwino nokufumikishiwa bwino kabili pakuti bena baikala muchalichi inakuti natontonkanya pachalichi chakubalirapo ifyo bena bali kabili nokupashanya chena pamo naba abasanda ilelo ichikusanda ukwa chabe chabe ufyo ichalichi chakubalirapo ichitunturu chali bali aba kwete fya kumwenako ifya amaka abachetekere mulilesa pamo na mupashi wa mushiro tamwa basunsuntile ngotunya tamwa kwete necha kubapampansha nokubebo kuti mwaraba sendela muli imo kabili ngabanaka na uliaumo bena kuya kuli uliaumbi kabili ukuti mwabapanga badikoni gachakuti vaisa pano nokusha uliaumbi uko kusandana kwa kusakanya na leto ntokukanya pafikope byakubalirapo ifyakwa michelo angelo ninchetekela palwa mulalilo uwakushalikisha ndeto ntokanya kuti ewa chipentele usekuti mwaingililamo ifyo chile chikope byakubalirapo mwinga chishita sena kuti shaba amakana ya madola aya shinga pendwa teti mutale nokufikako mulichilya ichakubalirapo pantu chena chali chilapo na pamutengo chena chali bikwa umutengo pamulu lelo kuti mwasita yalya ayapangwa nomutengo wabwelako ngansi palwa madola yabili uyo emulandu abantu ilelo teti wakutuluke palwa maka ayatuntulu ayawachetekela wachine bena basanguka abafulungana na mwishiba isondeliena ibafye ilia iminina pachorilefu ya mpaka umukumo wakashitakamo iwe ufuile wakwata pomo uwafulungana uwakukutungulula tena bwino tisenda fye umo ewa isa moneka hapo ififintu firechitika uyo uwapusanako panono kabili enaba uwafulungana kuli ilia nkulo na leto ntoka nyobu shikubumo nani wingachitecho ilio ilelo usiri uwafulungana kumuntu umo waliba uwafulungana. Ninte tekelabu kukwililiko kuti sonde na lipena. Bushe na mwishiko kuti ye na nishita ya kuti abantu balefirwa ukupingu la pakati kachulu ngeme nechuluvo na angula ichine chine ichuluvo. Bushe na mwishiva abafika nsafi achalo ukuti teti bapingu lechulu ngeme nechaluvana kuti mwamona baikala tondolo bali uko kusala kwa Bible ukubwelela mchalichi na angumu Bible ukubwelela musukulu. Bene tabaji shiva ni nsira nshi ifika nsa piachalo fili noku pupilamo. Tonto kanyapalichi nshishive ifyo chava muindiana. Nomba lelo munchende ya Arizona jena kulu isha mafunde ukubelenga Bible musukulu. Nde tonto kanya tintu chimochine muindiana mupepi na yonse United States. Pantu umwana kashumo usha chetekela hati ndishobu tantiko bonse. Kabili bukisheni tena kutoba mafunde ukubelenga Bible munchende shama skulu ya chintu wingi. Lelo misonko yaba chetekela itungilila ukanaba aba chishinka ukulafundwa musukulu. Mufika nsafia chalo tuleka bila umbi Abraham Lincoln. Tuleka bila umbi Patrick Henry. Tulefaya umwina Amerika. Uwe ngemini na temula ndu nefikansa chachalo apafifikire. Kabidi noku ita ichiru ngeme, ichiru ngeme. Kabidi nechiru vene, ichiru vene. Kushena muishiwa wakashibikirele loteti bapingule icho ichiru ngeme. Ichebo chakwa lesa nangu ichironga nino chachalichi. Taba ishiwa musebo wakuendamo. Teti bapingule wakati kachiru ngeme. Nechuluvo. Nalishwa Bible yari landechi. Lelo, ichari chichesu ya landa. Mwamona, abantu, balifirwa ukupingula. Ichari ungama, ukufuma, ucharu vana. Kabine chintu chonse, ichwa chava, ichapu sanako, kuli Bible chiluvo. Ichebo chakwalesa, chari ungama, kabine chevo, chamuntu onse, chabu obufi, icho, ichava, ichapu sanako. Kuli chena. Kabili no kwesho kuminina pali chena. Nsira iya bangefyo. Kabili no kuminina pali chochalungama. Iwe kasanguka uafulungana. Lekeni tuloloshe pabantu aba nono. Nde ingina mo palwa kwaka sesema Noah. Mulibuli abu shiku bukalamba uwoena aikelemo. Mulibuli abu shiku bukalamba inkulo yabu fya sayansi umobena. Baku lile ifikulu afya mabwe, ifya mbali shitatu, ifya kasote pamulu. Kabili nengkalamo isha mitwe ya bantu. Umo, baleshi nikishokuti tamwali mfula mumakumbi. Ukupitila ufya kufuailisha piabu science. Kwa ishilo yumuntu mkalamba kulia, kabili no kutila ule ise mfula ukufuma mumiulu. Noa ali wafulungana kulili ankulo. Ena, bale mumono kuwa wafulungana. Lekeni tutantoka nye pali Mose. Mose, nintu aile kuli Farao. Gafi nintu tuachilanda mulu chelo. Kabili Mose kubwele la kuli Farao. No kulando kuti sikulu nantuma uno mukufumia ababasha. Nenkonto mukuboko kwakwe. Ukuluano mulalo ukalamba wa bului abo abachimfishe sonde. Yonse, Farao, uli yonse, amano, ya chupesha amano, ayafya science. Ato ntonkenyo kuti Mose, ali uafulungana. Kabili na o, ali uafulungana, uli vena. Nde ingilila moka sase maeria, mubushiku wakwe, ubu kalamba, intu nkulo isuma, ya mafashoni. Intu habu na Yezebeli, bate kere chalo. Lafintu chena chali mulishiri anshiku. Kabili ama fashion yonse nefintu ifyo Yezebeli alefua yoku fuala. Kabili nefyo ena ale ngele haba nakashibonse alefuala nga ena pamo. Kabili nabakala soba akwe. Kabili nokutu alili lapo inshira aipangilemo ama fashion pamu ineka. Kabili lintu muntu mkote nga Elia aishire panchende. Kabili nokukanako kuchalo chonse kuli Rahab ena ali wafulungana icho na chilungama. Amos kasesema lintu ena ayisile ku Samaria mu busuku uwo Samaria alikwati ni Hollywood ilelo abana kachi pamisebo imifualile kabili nakula chitobu tende pambili bili nefyo bale twalilirapo ifofine nokula ikala mulyamuine ukuleka abaume ichichirifye mupepi nobutende wapa bwelu ilelo patinso tenu imwe na ile kuntende imo usiku wapitapo mukusitako ifyakulya kabili abalumendo abayite nabakashana palya bale ikumbata kabili ukuyitomona kafintu nshinge shiba umusango kabili buse namu shiba nkashiyandi mwaiche ukuti mumichitire iyo chimo chine nobuchende iyo mwaume akutomona ni ichi chimo chine fye nokuchitoa ubuchende na iwe taufuile wamuleka ukukutomona mpaka wa upwa kafipandwa ifya afwili somulopa mumubiri ifipandwa pyabonse mubaume na mubana kashi pyaba mu milomo buse na mukutuluka kabiri ilyo fipandwa pyamwa ume na pyamwa na kashi pyaisa pamo lekeni chichibe apoche na chingaba imwe chimoti nefye no kuchitobu chende kabiri taufuile umwa ume ukukutomona mpaka ichifimbo tafimbulwa pati nsochove kabiri uli mukashi wakwe mwilachi techo kupango obuchende usakanya ifipandwa ya mwaume na mwana kashi. Ninshi umwaume tatomwena umwaume. Kabili umwana kashi ukutomona umwana kashi pamilomo. Pantu ichi tatipusanya ifipandwa. Abana bafyalwa pakupusanya ifipandwa. Eicho ichichirifye mupepi no butende wapabwelu. Na kabili konse konse. Losisha ni pafitunshi tunshi. Kabili fionse. Pintu mumona. Ukulangishiwa. Amate kabili. No kutuadili la pofie. Tetu tupapio kutila. Imibele. Ia bipa. Ilipa mulu. Kutibata shanichi. Kabili. Ukulaimia. Imi umfuile. Abene. Umulandu. Wakutomona balia. Aba nakashi. Pakanua. Ninshi. Nabe shibokuti ububu chende. Le sateti achele lechi kanofye iwe wala pila. Kabili nomba ilio ale ima uyumu kalamba kasesema Amos. Ena shibi kwanga umo paba nono baka sesema. Kantu tapali ifingi ifia lembelwe. Pali ena lelo ena alikwete ichebo chakwa shikulu. Kabili ena aishilolo lesha unse pali uyumu sumba onse. Uwa pelwa, munchende, isha kutushishamu, haba ume, nabe kala, panshi, nama boko yabo, nama shingulusha, haba nakashi, kabili haba nakashi, nama boko yabo, nama shingulusha haba ume, ngaku, Hollywood, ya nomba. Kabili andele ukupitamuli uli omusumba, kabili noku sosokuti, mulapile, nanguko na ulua, hali uwa fulungana. Ena pepife no kumwebati alipena kulivena. Yohane kabatisha ilio aishile moneka kufilonga nino kiabu kapepa ifiabu liabu siku. Ena ali uafulungana. Alipelu akashita akakuba shima pepo kukonka ntampulo shakwa wishi. Lelo alikeno kuchitechi pantulesa alimufumishemo umasambilisho ya mufilonga nino. Panti nchito yakwe yali ikankara nganshi. Ali nokubira ukwisa kwa kwa Mesia. Kabili ilio ena takwete nangu fimo ifi akuchita na bafarise. Abasaduke nangu chonse ifintu chena chali. Ena akene ivumba liavo wonse. Kabili atire imwemu itampo kusosa ifuetu akwata Abraham ukubatata wesu. Pantu ine natira ukutilesa. Aliba uwa kuchita kumabwe aya ukuimiaba na wakwa Abraham. Ku cha buka pepa kichalo cha shiranshi kushakwe. Ena ali uwa fulungana na chilungama. Ilio Yesu ashire moneka. Kuba buka pepa vanshi kushakwe. Ena nao ali uwa fulungana. Kantu bena batile iwe ulimwina Samaria. Iwe taulibu ino umatontonka nyoyobe. Iwe wa alipena mashuyambi umuntu uafurungana. Ena alicho kubantu chikulu wenu kabiri umupusushi. techakupapa ukutila Paulo asambilishiwe na Gamaliye ukuba shima pepo ukupelwa nshita isuma ya kuti ena usukumumo kuti aba shima pepo mkalamba. Kabili pamusebo uwakuya ku Damaska bamuponeshe panshi kulubuto ulusingalondololwa kufya busayansi. Kabili aloleshe mumulu ifi ali umuyuda. Kabili alishibyo kuti intumba ya mulilo eya tunguluile abantu bakwe. Atile shikulu bushe ni mwebani. Kabili enatile nine Yesu. Kabili ilo asulile amasambidilo yakwe. Asulile yonse amasambidilo yabuka pepa nemitekele intu akanshiwe musukulu. Kabili ukuisaba uafye kashimikira wa mumusebo ena ali wafulungana. Atile nasanguka ichuwele wele. Kabili abantu batontonke nyokuti ali pena tali umutu ntulu. Abele Festasi ukuti laine nshapena. Ena aishiwe feshikulu. Lelo kuishiwa shikulu mwibumba liabuka pepa. Ndesu bilo kuti tamuachupu sechi ukuishiwa Yesu vunabushiku. Pebumba yabaka pepa. Iwe uli uafulungana ichi tachachi inja. Inekuti na kokola popalichi. Lelo nde ndefwaya ukwangu fyanya icha kuti kube ukupepera kwa abantu. Martin Luther umutachashima pepo wati chelemani. Alelonga ulukalistia ubushikubumo aishire luposa pansi pantampulo. Nokutila uyu temubili wakwa Yesu Kristu. Uyu mukate uwa pangwafye bunu makulia. Kabili asosore kuti abalungami bakekalira kuchichatekelo. Ena ali wafulungana kuchalichi chaba katolika. Vena gabali mwipaire po palichiria. Lelo ena ali wafulungana. Kabili vena bamu lekelefye ukubayeka. Lelo aishireva uwafulungana kulili ankulo. Yohane wesire mwishiku chaola ikalamba ya misango ya vipa ku England. Ilio ukupuputulua kwa vena wesire akubulo kuisa nokubapo. Ichalo chonse chali noko na ulua. Kabili chali chichangirikani bafikire ukutali ichine chine mpaka takwali ukupuputulua na kumbi. We kutontonkanya kwa china Calvin we. Kabili Yohane wesire aishire moneka nechevo cha shirishiwa ukuwamia aba misango ya bipa. Ena ali uafulungana mukwambula Mr. Wesere umukumo mwibuku lyakwe. Ena aleisa pakashira. Kabili umomwa ume uachari chicha England. Ena bonse bale tontonkanya ukuti ena ali pena. Echo ena iminine mukashira Mr. Wesere ali umuntu uwa mubili unono. Uyu mukalamba umutuntu shumwa ume atontonkenya kuti kuti amutobolupi ukumuponya panshi. Echo ena aiminine mukashira Mr. Wesire aendere ukufika pali akabiri atire ndereleniko mukwai kuse kuti mwaselako munshira inendi uwa pamfiwa. Kabili chali chichangirikani chasosere kuli ena ine nsiselelako munshira ichiwele wele. Mr. Wesere aishirebwesha kwa kasote kakwe no muchinshi ukuisa enda amushinguluka atire inerionse ndachitecho. Eicho mwamona ena ulia ewali uwafulungana. Umo ali uwa kwa Kristu umonao umbi ali uwe chalichi. Eicho kuli umo wali uwafulungana. Nomba. Ilo wa Pentecost vaishire moneka ama kumi ya sano imiaka ya pitapo. Vena batire bali abantu bali pena. Vena bali abafulungana ichona chilungama. Bantu vena basushishe yonse yali amafisakanwa aya alimunkulo chama chalichi bali ilianshita. Ilo vena vaishire monekela. Lelo finshi wa Pentecost vachita.
Went right back into the vomit that
vaire ukubwekela mo mumalusi ayo bena bafuminemo ukubwekela mumafisakanwa ya mufilonganino.
You know what? It's time for another nut.
Busena mwishiba, inshita, yawa fulungana na umbi, ninshita, ya umbi nao, ichona chilungama.
Notice, a nut.
Lolosheni, inati, ilio takulaba, inati, kuwa ichela, ichakubikako, inati lilia. Kabili, lilia inati, balikakila, kuchela, nga sabachitile, ifyo ninshi, liafirwa, ukulinga. Lolosheni, bonse abaka kilwe, munshi kushakwa, shakwa noa. Baka kilwe kumbira nsuma. Noa uwali nati. Hava tintile mubwato. Chilifye pafyo amashinga yobe yali. Necho iwe waka kwako. Nga waka kwa kuchalo vena waka kutinta. Nga waliwa waka kwa kuchevo chena chika kutinta. Chena chava na kuntu waka kwako. Inati ilo iwe. Ukonka, lelo na wakubwa wafurungana, nechebo chakwa lesa. Wafurungana, munkulo, yabu science kabili, munkulo, yabu kapepa, yo intu, ale ikaramo, ena, abati ntile, abo, ukuti, vengengira, mubwato, amen. Abo, bali ngirwe, kabela, ichela, icho, chapangirwe, livela, inati, talila abako. Ichela chifuile, chaka kwa. Kuinati.
So Satan, he has two boats in the
two. Alikuate fiera na manati, pamo. Ifiera na manati ya bufumu, ya muno chalo. Farao, alifie uafulunga na kwati ninowa. Nangu kuli Mose, gafintu Mose, ali kuli Farao. Farao, nemi ngalato yakwe, ya busayans, ali tintile chalo kumuineka. Noa. Hakuwa uafulungana, uakualesa, ati ntile icharichi uchalo chabulayo. Chifye uko iwe waka kwako. Ena ati ntile icharichi ukufuma we gupto. Kafintunowa ati ntile icharichi ukufuma pachalo ukuya mubwato. Mose ati ntile icharichi ukufuma kwe gupto uchalo chabulayo. Icha kwa lesa. Yesu atire, nomba mube abalola. Bantu ayama nati nefiela file moneka konsefi apalana. Dolekeshe ni amashinga. Mateo 24 verse 24. Ena atire, chena kuti chabeleleka abasaru wakwe mpe. Nomba, abena Amerika. Kabili nefironga nino. Ya mwiso ndelionse, filefua ya. Uafurungana, ba Methodist, ba Baptist, ba Presbyterian, vena bonse, vali sarangana, kunse, muli chichiria, kabili, nokulua, konse. Kabili nanguchive fio, piena fionse, piaka kilua, pamo, uchela, chimochine. Icholesa, ali wapela, ichi akukakako. Kabili, nokuwa tumina, vena inati, ichisaka, chama charichi, yeso nde. Chena, chini nokuwa tintira. Chapamo, ichona chilungama, chena, mchituntulu, chili nokuchita, chili nokubatintira, chapamo, ichisaka chesonde. Na mwishiba, chena, chachitike, pamo, napapitile, nenshita, tekutikubela nguchimo ukuchitika, ichalenga, ukuwa bulomulandu. Haba nakashi, balefuaya, ukufula, ifia kufuala fiabo. Balefuaya, ukufuala, utuputula, lelo. Balefua yo kutwali lokuwa ama mchalichi. Balefua ya kufuwala, utuputula, tuwa kusambila mo. Nangu fionse, ifyo wenga tuita, ututuntu. Balefua yo kuchitecho kabili ino kufuwaya, ukuwa mchalichi. Balefua ya ukubilikisha, ukupunda kabili, no kushana, ukupepa, ukokwena, ekupepa. Nomba, gachakuti, ninkuata, nshita, nganachishi ninkisha. Kuli imwe. Chene choku pepa chua ukulashana mumusangonge ifyo kabili no kuchita ifyo fintu. Kuti na chishininkisha kuli imwe mumpanga shaba senshi. Vena balefua yoku pepa kabili no kusungirira uunte buavo kabili no kuba mchalichi. Icholesa aba pele vena uwa furungana kabili nangu watatu Vena, umo uweshina Elvis Presley, umo Pat Boone na Annie Ford kuti vaimba nyimbo zvakulumbanya kabiri nefintu fimbi fyena kabiri nokutwalirira ukulanda ukuti vena Kristu chena kufurungana chena tachavirwa muchevo chisuma. Nomba na chirando kuti na lapu isha mulichitika wa ora kabiri yena yafika. Lelo kuti keni sonda direfu ayo wafurungana chua afuire amono kuti vena vachikwata. Vena kale valibirwa kulichena. Lelo ilwe sonde ilibirwa kuchafurungana kulikuwa abantu abetwa vanabuinga. Chena chalibirwa pamo. Gafintu mukushiringi shaine jimine pano. Lesali noku batumina uwafurungana uyo ukatinta na buinga. Ukufumwa muri ichi mfurunganya. Ukumutwala mukubapo kwa kwa lesa. Chena chini noku va inati liaka kwane chebo. Kasusha inshiku shinono siapitapo. Atire kuli ine. Kuisamba kutusoni. Ena atire. Na uishiba. Abantu bamo. Bakupanga iwo kuba uwafurungana. Kabiri bambi. Bakupanga iwo kuba lesa. Inena atire okuba. Icho kwati. Ilifecha lungama. Inena alishiba. Utena alefaya. Ukunsusha. Mwamona. Ena atire. Abantu batontonka nyokuti iwe ulilesa. Inena atire. Ukubafie. Ine nalishiba ukuti. Abantu. Tabachitecho. Lelo nalishi vyo kuti takutulu ikechi. Pantu alikumba liimbi iya nkanda. Mwamona. Echo nalishi vyo kuti ena taishive. Taishive chi. Echo natire cho takuli ukutali ukufuma uchebo chakwa lesa. Usechirifi. Mwamona lekeni fye ena. Lekeni fye ena. Echi vyo kuti ifwe tatualuva. Twalishiba apo twa iminina. Twalishiba imibere ya matanga twavika. Kabiri imibere ya mwela iyo ire pupa. Na tuishiba amashinga Yesu ifyo yena yaba. Kabiri nefyo inatili Yesu liaba. Kabiri twalishiba nefyo twa iminina. Na tile chenecho tachapu sana kuchebo cha kwa lesa. Apakala ambate ifyo. Na tile ibukisheni lintu lesa. Ale tuma Mose ukuya kuba na bakwa Israel. Lesa apangile Mose lesa. Tene chona chirungama. Kabiri nokupanga pamo Aaron munyina wakwe kasesema. Tena icho na chirungama. Wonsa baka sesema Yesu atile baliba lesa. Vena baliba lesa. Abantu icho na chirungama. Lesa atipirivu ila chena. Uliyo inenshira. Kutikeni, ichevo chintu tusimikira. Kabine chevo chintu. Nachilanda, mulu chelo. Leso kufisama kunuma ya mpapa. Mpapa, shatunama, tubaja. Leso kufisama kunuma ya mpapa ya muntu. Mwamona, kenecho, efyo inachitire. Jintu lesa, hai soko luele mchalo. Hali, uafisama kunuma ya kifimbo. Kunuma ya nkanda. Ya muntu uwale itua Yesu. Hali wafimbo wakabili no kufisama kunuma ya nkanda ya muntu uwale itua Mose. Kabili bali balesa. Kebalesa. Lelovena bali lesa. Lesa umo. Kukula chingiafye. Ichifimbo chakwe. Kukula chita ichintu chimochine. Nishita imoine. Ukuleta ichichevo. Mwamona lesa chipangile chena. Muli yonshira. Ena alishiba ukuti umuntu afuile amonapo ichintu chimo. Icho ichabamo muli chila muntu ifwe wonse kweba afyalwa muli linwe sonde. Gafintu na chila mweba yumwe mulu chero. Takwali nangu umo uwa kabile kukonka Mose mulia. Lesa tata lili abomba pamo na bantu babili. Ena abomba na umo. Yonse, takwali na ngumo uwa kupashanya Mose. Chali ni infwa, infwa ya chifialirwa. Ukwesha, ukumupashanya. Ukuya muli gentumba ya mulilo pamona ena. Elicho abantu taba pangwa bonse. Imwe tamwa fialwa muli ilianshira. Ukufuma muli chiria icha maka ya chilamo. Lelolesa abikire bamo pesonde. Ukumu imini nako, ngenko mbeo kufumakuli ena. kabili ilenkombe ilalashikwa kulilesa ukuya muchikalamba icha chaishibikwa icha maka ya chilamo kabili nokulingulula kabili nokulete fintu ifyo amano yatifialirwa teti yeluke yena chileta icha nkama chakwalesa ukulandila libera ifintu ifyo fili kabili ne fintu ifyo abako kabili ne fintu ifili nokubako chintu nsichena lesa lesa kunu mayampapa nkanda ya muntu ichalunga mabwino bwino Sam Connery ekala mtu usoni aishire pano umukumo imyaka ingi ya pitapo pamo na Mr. Kid kabili ali undepwe ali nefilonda mumala pansitantali intu nade kulia usiku bwafumineko tamu ali ne libwe ilio ulio wakanshiwa uwa ibera kulia mtu usoni api mine yena liali likalamba ngelibwe ili akosa mnina tamu Connery mwebe ngi kuno mwalimu ishiba afuma kuo hayo kabili aile kuli doktor kabili ena atire Sam uipe kanye we mwine umulungu kakonkapo ndino kuisa afumia ilwe libwe kunse nshi kushibili ukufuma palianomba atire mshe uti nalifumia ilibwe doktor ena atire tena tezi chichitike ilibwe likulunga nshi echo ena mubikire muli moto kano kumutwala kunganda kabili atubinelamia atire ndefwa ya wise na kuisa mpeperako mnina Branham mula ndunsi antumine kufia ifyo kabili natampile kumupeperako natire Sam ichi ni efe asosa shikulu ilibwe lino kupita palwa iko kabili uchikubu wako nkele polu chelo ena asendele ilibwe no kutuala kuli doktor kabili ena atire doktor atire Mr. Connery ine nimfirwa ukuishiba ifyo chena chachitika kabili atire na litetekela mulilesa kabili lesa ewa mfumishe mo lili elibwe alifumishe dena muli ine umuntu ulia jali mkosele ukuchetekela ulia doktor tapali nangu pamo kuli ena apa akubike cha kuchetekela pepo alonda likalamba pilia ukufuma kulu valilumo ulu amuka shuandi na mwishwa palua icho mwamona icho ena atire mupepi nemye shimutanda ya pitapo icho ichari mupepi na itatu mupepi na mirungu ibiri ya pitapo nangu imirungu itatu ya pitapo Sam Connery alipuminwe nobulwele uwa bipa uwa mibele ya mutima kabili ine ishina ukufuasa kwa mulopa nangu ichintu chiri nge chafyanteme kumutima nangu chonse ifyo chonse ifyo chena chiri chena chabu sanso ubukalamba chena tekuti iwe tekuti upole kuli chena vena ifyo balanda kusanswa kwa mutima kabili no mutima wakwe ukufuasa kabili nefirundwa fyakwe kufimba mpaka inkolokoso chakula ukuchira ukulu kwakwe ukuninika pamulu ukufika palutungu lwakwe echo wamutwele kulia kuli doktor. Doktor atire mtu wale nye na kunganda ukwavula ukumusunkanya nangu kuchipatala. Sami atire nsile faya ukuya kuchipatala. Atire mtu wale ni kunganda kabili na ukumuvika mubusanshi. Kabili tamufuile ukumusasha umutwe ukuboko nangu ulukasa. Sami eshimutanda. Atire uwe kuti wafwa panchita yonse. Kabili mnyina noma na tuitire, kabili tuaile kulia ubushiku, mkuya mkumo na mnyina Samu. Kabili nituwa mpepeleko, kabili nasikulu ala ndire. Kabili ubushiku wako nkele polu chelo Samu, aile kulia kui ofisi ya kwa doktor, na peta netoloshi mumulu, ai minine kuchinso, ya kwa doktor, kabili nokutila, lulesha pali ine doktor. Kabili doktor mubikile pesamba ya mashini wa mutima ya malaitu. Kabili atire ine na filwa ukuchumfuikisha. Atire welela mo mkubombe nchito. Atire jari chinshi icho iwe wabako. Atire jari chinshi icho wabako. Atire ine nshaba nangu kulichimo palifyo. Atire, iwe teti ube umina Kristu, ukuwa bulokuwa mufironga nino, ufuile, ukuba. Mwamo nefyo, efe ajishive dokta, Samu, ali wafulungana, kabili ena, kabili naena, ali wafulungana, kuli Samu, ukupitila, mkui pusha, ilili pusho, ya banke fyo. Namba chisi cha chitike, Samu, ajishire palya, kabili ena atire, chisi cho ine, naraeva, onse, uwa alanjeva ifintu ya musango uyo munina Branham. Ubebi okuti waba kulichimo kabili ichali chichimofie mpo iwe tekwa mpana na chena. Chena techilonga nino iwe wafyalwa muli chena. Na mayomu unono mpepi nemi eshimu tanda. Iya pitapo ashi ntirile pachufuba takwa nkashi. Noma, ine nina ndeshi nariakwe, umwana kashumu unono waye mbanga nshi, mupepi, nemi akama kumiata tu, iya kufialua. Ena nomulume wakwe, bali lekene, kabili ena, ali luele pualonda, liaku mulopa. Kabili, ali mumibele ya musangoyo, itakuti, alefiru anokuenda konse. Kabili mkushari kisha inachari bipishe, mpaka ba doktor, ba mubikire. Mubusa nshi. Kabili ba doktor, tumutandari lafye, nga nshita ya Afrika. Ba mupele kufika, pali chitatu, mumulungu wa konkapo. Ena, ngari fuile, pali chitatu pene. Kabili Ms. Norman, munsira imo, amubuli lo kumufumia, mubusa nshi. Kabili no kumuleta uko tuwali. Kabili, amu ikalike, mumupando. Kabili, gafila fine, uyumu unono chibusa, aikele mulia. Ale kontamina kunuma na kuntanshi kabili uwafi tulukile chine chine ena mukumoneka uwa mutu ntula pankanda ponse ukufuma kuipu alonda ili amulopa. Na tile chisuma ine utina kupepela konkashi. Kabili ale shokulanda ne filamba mumenso yakwe atile. Na tile ulimuina Kristu iwe atile ndi Methodist. Na tile ine nkuipuishe. Ngakuti ulimuina Kristu. Kabili ere atire. Iwole pilibu lakuba umuina Kristu. Wa mchalichi. Na atire. Iyo mayo. Ine nde pilibu la. Walifialua umupashi wakualesa kabili. No kutemua shikulu Yesu. Atire. Ukuba ine. Yonsene haba uwa mchalichi. Na atire. Nga chakuti lesa aleka iwe. Ukuba no mweo. Ulenda ya ukuti uli nokuwela, uli ine, nokuleka ine, ukukulanga. Nsira ya kwa shukulu, pambilibili, ui nokuchirapo. Atile, ine, nalaya lesa, itili chonse. Gachakuti, asungirila, umweo wandi, ine ndi nokumubombela. Pari ape, nechi mwanoa, chaisile, natile, efi asosa shukulu. Uipekanye, lepa ulefi ntufyonse, ifya mfuwa yowe. Uvushi kubuka konkapo, pabu wa mailo. Ichochari ni palichimo. Kabili ena, ali no kufua palichitatu. Iwe tauli no kufua. Umulungu wafubineko. Umulungu umo ukufuma pamulungu uno. Na ikele pamona o, umuputule. Ali lunda kwa mapaundi. Aya tupeshamano. Dokta tile, tamulimo. Na ngu, chimo, ichile moneka, iche puelonda, ichile sangwa, monse. Kabili alefwa yokuishiba. Kabili na mutumina kulia ukuti aye abatishiwe mwishina ya kwa Yesu Kristu. Mumufolo uwa kutapilishi ishamo. Nishila ya kwa shikulu. Bimbi kuti yaba iya fulungana. Lelo ine gana sumburu wa pamulu. Ine yandi na ukuleta bonse kuli ine. Ine na tandadiri okufika na kumulumendo wale panga ama tepu pano. Leo mesha, ena, alikuwa tenchende, ya kubika po, nganda, chama wilo. Kabili, na alepepela kwa bantu bamo, kabili, na pepeleko, na namayo munono, ishi na liakwe, liali, niloka, ninche tekela, efyo liena liali. Kabili, ena, bali mwombele mikui kumi, limo, na ine, iye pualonda, na ba doktor, ba mwene okuti, ali na okufwa. Kabili ena, bali mubombele ni kuikumi limo, na ine, iye puwa londa. Na ba doktor, bamwebele kuti, ali na okufwa. Kabili, tapava, na pa kulangisha, apa liponse. Kabili pamula nduwa icho, ama kumiyabili, natine konse konse balupuwa bakwe, bali minine palia, aba pusuka kabili, aba isusi wamo, no mupashi wa mushiro bimbi kuti waba uwafulungana lelo wena uleleta abantu bonse kuliena abo abali nokuisa kena chaba ichatungwa pamonechevo mamonecho nde piribula ninkwate nkalata ya isire ilio ubusiku wa mailo wafumineko tabula afika ili mulia mwine mulifaelo munshita ifimu tifipulula amabula lintu nali pabulendo wakuya mukulunga nangu lintu amenshi makasa ya sunguluka na amabula ya pia ya tampa ukutumba ufimuti tena chali no mwaka umona upitapo umulumendo mwenye uweshi nalia Oscar uyo untu tulunga pamonankwe mu chimusebwe chikalamba kulia kulia weko malaika wakwa shikulu na muebelepo kuno kuine uko ale terensansala kabili na tibuli uaba na kashilufere pamulu imwe bonse mleibukisha icho chena nomba ulio mulumendo lintu inena ingire mu ena nao angire mwitenti munshita ya pita iya fimuti ukutumba mabula kabili elintu bad anji pishe ino kupepa ena afulile amakalapusi yakwe ena afuala pakwenda paliwa kabalwe ena afuela amakalapusi kabili ali waipekanya ukufumano kuya ena ali ni katolika ena takwete nangu chimwe chakutanecho nishita ya kushalikisa ya kupulula kwa mabula kufimuti lintu ena aimine kulubali lwandi lintu abafyashi bakwe abanakashi bali kulya balefwa nobulwele wa mutima ukufilo kubomba atire nisete ti ubwele kabili nokubapepelako nabwelele mkayanda kanono akaba mwenye kulya kabili kulya bonse pamo balonge nokushinguluka ababa mayo kabili bena balefwa balefilwa ukulanda ishi wimuchisungu kabili na mpashu wa mushiro aikire panshi nokweba banyina ukupitira muli kapiribula umwana wakwe umwana kashi pali ifyo ifyatitike ilio chali nokumwita mwishina lyakwe kabili nokumweba fintu ali kabili nomukowa wakwe untu afumineko kabili nefyo ichintu ifuilo kuchitika kabili nyina pali apene ali undepwe kabili uluchelo wakonkelepo lintu nabwelelemo mukumumona ilio na enseshe ndefuma ukwenda ba mailosh ama kumiane ukubwelela mukusenda impanga kuliabe na bonse bali kele palia ena ale nina na palika balwe ukubwelela mo muku kanga inama yansansala kabili natire mubushiku wa mailo lintu nale pepa natire mwe tata mwe baba mumulu natile Luisi ine chali lipepo ya kukatolika imwe bonse mwatampile kabili nomba ifyofine nali mwishibe imwe kabili natile nomba ndeto telalesa ifwe tatusosa mapepo ifwe tupepa fie ena atile ifwe twalifumamo mulibu katolika atire ifwe twachetekera nga fintu na yuwe wachetekera ifwe tulefwaya ututwale bonse nokubatishiwa mumusango yuwe ubatishishamo tulefwaya mupashu wa mushiro mubulende pakubwela umulumende walufishe bakabalwe bakwe imyeshi kunu mako kulya lintu chilya tachira chitika afirirwa kuti abamone bena kabidi na katungulula ali mukalipire atire Oscar iwe walishi babwino ukuchira ukusha baka balwenga filia. Fichibuli fingi ifyabu utapanuma fichibuli. Kuti pyali walia baka balwe pali inonshita. Kabili atu walilile uku iminina mupepina ine. Kabili atire munshita imo iabushiku atire. Nkuipushe kwe chintuchimo inena atire. Atire munyina Brenham pepa lesa. Lesa ampele tukabalwe tuandi tubwele. Inena atire, badi atire, ifibuli, pia litule atuwe na tonse. Atire, mnina Brenham, ipushe alesa, lesa, pera Oscar tukabalwe, tuakwe, tuwele kuliena. Na atire, na uchetekere cho Oscar, atire, nintetekela. Lesa ewale ngeleba mayo wapole, lesa alikuwebele ukwali, wachibuli walia, ukwali inamashiria. Uyulesa uwa ishiwe kwa linama. Na ishiwa ukuliwa kabalwe bandi wamona. Papi kilo mwaka umo. Ninshi na imini napalia na Fred Sotman. Uyo uli pano munobushiku. Pilipo umwana wandi umwa ume. Mupashu wa mushilo haikile panshi. Na tile Oscar. Wala sanga tukabalwe tobe. Tuena tule imini na mumfura. Yabuta. Apo, epali kalata. Iyo ena, ane mbele. Umulungu wafumako. Kabilina apokele, epali jisano. Ukwisa kuno. Yena, ila mbalele. Mulia, muli failo nomba.
Brother Branham, Oscar, fine ponies.
Mnina Branham, Oscar. Asa angireba kawalwe. Nabe minina, mumfula yabuta. Ifyo vena, baikele. Tapali nangumo uishiwe. Kulia umulumendo. Pali inosita ya mwaka. Muka pepo kakalamba. Ninsikuli mfula ya bute ingi. Kulia ya kuti ya kwete. Ama kumi ya bilinangu ya tatu. Ama futu ya mfula ya buta kushinguluka. Pena baikelecha ni kulia kupitila. Mumpepo ya menshima kasa. Umuli uyu mkonko. Wakamana kashika, osika fikire kulibena, na fuale nsapato, chamfula ya buta lelo. We na ena, teti, afuike, tukabaleota kwen sapato, chamfula ya buta. Lelo nangu chivefyo, ena, alibasangire, umabele chebo cha kwa shikulu. Chena kutiti, chamfuika, ngo wafulungana, ufuile wachetekela, fye panchita imo, ukulingana nefyo iwe, batonge. Bengaba, nomba chena, tetichibiruwe pamo, nechilonganino, chena chidi, no kutungwa, pamo nechevo. Lelo kwa liwabantu, mwisonde, abuaba chetekelecho echevo, chena chidi, no kusenda, uyo wafulungana, no kumupomba, uyo nabuinga, ukumufumia, pano, uwabirwa, bantu nabuinga, nashibuinga, baba umo. Kabiri, nalesa, aba umo. Kabiri, ichevo, nilesa. Chena chifuile ukuwa ichi atungwa pamone chevo. Kabili chena chidi no kutinta na buinga. Ukumufumia muli fifilonga nino. Ena alefu haya ansushe. Na mwishiba chena chanjibukisha pafio na chilanda po mulu chelo lualelo. Lesa ukufisama kunu maya nkanda. Nkanda ya muntu. Iliashi ili inono. Kabili no mbana la isarila. Munje leleko pakuti. Na musunga pano ukupalama uma miniti ama kumiyane na aswano nomba. Kwa liba kwe nganda, inganda yabe na Kristu. Kabili kwa liko kulia na ebele uyoka pumia. Kabili muli inganda, mwali mwamulia. Vena, bacha tekele muli lesa. Bakwe tobu unono mulumendo kulia, delo ena, alino mwenso, wakutuala kukufua, umutombo. Palo achimwe la chikalamba. Icha mfula. Bakweto muno no mulumendo kulia. Lelo ena alino mwenso. Wakutwala ukufomu tombo. Paru achimwe la chikalamba. Icha mfula. Ukubiasha. Alife. Uwa mwenso no kutina. Ukufika kukufomu tombo. Echo shikumo. Wena. Kwa ishire chimwe le chikalamba. Icha mfula. Pari apebala. Kabili. Epo. Bale ikala. Kabili fimuti. Kale pupa. Kabili. Ukubiasha. Kwa mwele, wa mfula, nishita yali puide mubushiku. Nina atire kumunono, atire, nomba, we munono. Nina, uku nina, ama stepu, ukuya, pamulu, kabili, kalale, pabusanshi. Atire, nomba, uitina, nina kabie, pamulu palia. Chomwa, chomu unono, pamo, nefya kufuala, fya kusenda mamo, nafuala. Ani nine, ama stepu, alelolesha, unuma. Mupepi na ukulila. Ala mbalele kupanshi. Ae seshe. Ukula alako. Afimba na kumutwe. Afiriwa ukula ala. Kulia ukubiata. Kwa mwele wa mfula. Ukushinguluka. Pansoro koto. Ejwe natire. Omayo. Atire. Iseni pano. No ukula ala pamona ine. Chisu mae natire. Munono. Takulina nguchimo. Kikifuile. Ukukusakamika. Uko ukubiata. Teti kukuchene. Ena atire. Lelo mayo, iseni pano, pamulu, nokulala pamona ine. Echo nina, aidale nina, pama stepu, pamulu, nokuyala mbalala, pabusansi, pamono munono wakwe. Kabili atire, munono, we mwana mwa ume wandi, umuaiche, noko, alefaya, ukulanda, na iwe fintu fimo. Ati remunono, ifwe tululupua, luabu ina Kristu. Tuachetekela, mulilesa. Kabidi tuachetekela, ukutila lesa. Ala, tuchingilila, umfula, ya chipupu. Tuachetekelecho. Kabidi, tuachetekela ukutila lesa. Ala sakamana, ukusunga bakwe. Kabidi atile, ndefwaya, iwe, uchetekelecho, munono. Ukutila taumfuile, ukumfo mwenso, lesa lipano na ifwe. Kabili, ale tuchingirila. Umu nono, asi nshimukirako, nshite nono. Ena, ati remayo, ninte tekerecho pamo. Lelo, lintu, kulio kubiata, kwaisa, ukua paramina, pansorokoto. Ndefwaya, ukupampanta lesa, uyo, uwa kwa tenkanda, paliena. Echo ndetontonkanya, ukuti ifwe. Kwebe ngeaba kalamba, tufuido kutontonkanya, ichintu chimochine. Lesa uwa kwa tenkanda pali ena. Lesa, nenkanda pali ena. Jena, kuticha umfika, ngo kufulungana, kuisonde. Lelo chena, jile leta abantu bonse kuli ena.
Let us pray.
Na tupepe. Tata, mwe baba mumulu, gafintu amaliashi, yanu, aya, aya fintu, tupitamo. Kabili nishitashimoshimo, yena, ya chitikira, pamulandumo. Kabili chena, chive, chile umfuika, ichabulamo mchinshi. Gafinti chena chiri, chive, ifwe, tule chumfwa, mululimi, chile chitikiramo. Eicho, ifwe, tule mutasha, munshita ino iabushiku, shikulu, ukuti ukutilesa, kuti aikalomu ine, palo wakwe, muli ifwe. Tule mutotele ukutila, wali, ichikonsoluelo. Icha pangire, umulopa wa umo, umulunga mi Yesu, uyo waba, umuisulo wakwalesa, umuisulo wabulesa, mumubiri. Icha kutena alambali ike panshi, umweo wakwe, teku pokololwa, ukufuma kuli, ena, lelo, kukufuaya, wakwe, umuine, au alambali ike panshi wena. Kukutila ifwe, munga baba sangalala, muli ena, umuisulo wakwa poko wakwe, mubukata wasekina. Uwo ena, aikeremo, ukutile mieo Yesu, ingaba, iashishua, pamona uli amulopa, ukutila, umukalamba, mupashua musirowena, palua uko, uti aikala, muli ifwe. Kabili ifwe kuwa, baka fundisha, baka sesema, nefya abangefyo, kubantu, uli aboshikulu, abali, mukukabila, ifya abupe, fya kwa lesa. Leso mwine eka. Palu wakwe, ukula sokolola, ukubenge shima, ukufumia, ifikaramba, ifiabu pefya kwa lesa, kuchinso, kwa ino nkulo, ya nomba. Kabidine milandile ya bulamu wa mchinshi, shikulu, ya kubo wafulungana. Kabidina tuishiva, ukutira mulibu nobushiku, jena, jiresenda, inshita, ilwe sonde, diabeli ya iminina, bafyo lirefuaya, ngafintu, ichari chichiri, ilelo. Ukula ikumbi nkanya, kumacharichi. Aya pia kabidi nefilonga ninofipia. Umuntu uwa isapamo nechevo pamutontonkanya ukubo wafulungana. Umuntu wapena. Gafintu mutumwa mukalamba paulo uyo wakanshiwe pamipepele nefichetekelo shima pepo. Kabidi libeena ati renasanguka ichuwelewele pamulandu wabu katabuwa kwa lesa. Ena asulile amasambililo yakwe ukuti abantu bengaba aba kukutika. Kumashwi ya pamulu, haya wa mishwa. Kabili atirena, teshire, pamo na mashwi, haya kusekesha na mano ya bantu. Ukutire chitetekelo, javo chingaba, mufiaba, ifyo. Ifyo, ichalichi, japiribu kila, kuli ifyo elelo. Gafintuwe naseseme, panu maya kusendo akwandi, imimbulu ikesa ingiramo, taya karekelele. Umukuni, lelo atire, aishire kulibena, mumaka na mukusokololwa, wa mupashi wa mushiro, ukutire chitetekelo chavo, chingaba, mulilesa, tata, ena, asanguike, ichuwelewele kuisonde, pakuishiba Yesu. Kabiri, eichofyo, na ifwe tulire, lo shikulu, kuri abantu abekele, hano, aba mmoneka, kubantu kwati, bali pena, bantu vena, bali iteyanya, ukutetekela lesa, pabu ndapishi wabo, na pabu ikashibu wabo, uwa muya yaya. Ukuvika, ukuishibi kwa kwabo, ukuwa, ukuasulwa, paku mupepa. Ukulamu totela, ukulamu lumbanya, ukupela, ubuntungwa, umupashu wabo, ukupepalesa vena vamona ukuti vali pena. Lelo mwasosere ukuti ubuwelewele wakwalesa ngachakutira ifwe tuli fiwelewele waliva uwako sosya kabili uwa mano ukuchirapo pamano ya muntu. Pantu muntu kupitira mumano taishivelesa. Lelo kupitira uwelewele kwa kusimikira jena chasa keshelesa ukuba pususha abo abenga pusushiwa. Bapepa mwelesa ukutira kalemba mkaramba uwa ichichevo alaisa munshita ino yabushiku noku ndapaba lwele noku pususha abaluba. Kwa ipushechi mwishina ya kwa Yesu. Amen. Ndepa shanya alesa pakuti tamuli abafulunga nishiwa mufyo inensosele ilelo. Lesa ndaimoni mkalamba uwabo muya yaya. Kabiri dintu daimon yale tokufuma mumbabwe ya makumbi ayamu Afrika naliyako mumikoti noku yamona mutikalamba. Ifyo bayapanga kabiri nefyo bafumiamo ama daimon. Ifyo yapita mcha kutoba ula kabiri nama daimon ya kalamba aya mulilo wa makumbi makumbi ama daimon yafita balafumia. Yena sayaku hata imi monekele ya chilapo. Ibafye imi monekele imo liabafye ilibwe ili kalamba. Kabili chine chine yena sayaku hata no mulilo muli yena palili ya nshita. Yena yafye daimon ilibwe ili ashinguluka ili awamishiwa wino. Ayengi yena lelo idamon ifuile ya putulua. Namba chena chaba kukana konka amafunde ukukana putula limo. Yafu ilo kuputulua. Kabili ufuile wakwata lisit hapo wasitile yena. Pantu muli yena mwaliba imi intapendwa ya madola muli yena. Kabili nende pashanya lesa uli ilia daimon. Namba daimoni ila putulua kautila yena ya langisha ifyo ya bamukati. Kaliko yena umulilo uyo uwaba muli daimon. Kabili ifwe ile ya putulua inono munshira yonse. Mumi monekele inono yonse. Mumpela shitatu. Mpela shitatu esipanga ukumoneka kwa daimon. Kabili ukuvika ulubuto ukulola kuchintu cha mpela shitatu. Chiri nokulangisha amalangi chine lubali. Mwamona ukupanga amalangi chine lubali. Kabili nomba moneni lesa ala shirwe pame mbishesu. Ache nenwe pama mpulu Yesu. Mwamona ena aputu irwe. Ache nenwe ulia daimon mkalamba. Ukutila ukufuma muli ena mwingarangishiwa ifyabupe uchalichi. Kabilichi ke luvuto pantu. Uluvuto lufuile luabwelela kulia kuine tuafumine. Dintu akasuba kafumapo palichi ukubwelela kulia luena luaputu irwe. Ukufuma. Lelo akaputu wakonse akanono. Ukufuma kulia ukusesulua. Takona ulua. Gena kafuile ukubonfeshiwa buino. Utu ingi palituena tupangwa. Munyeleti sha Victrola. Kabili isho nyeleti. Chileta ukufumia. Isho isha putulua. Ukufuma kuli daimon. Chilenge nyimbo ukulira. Intubabika inyeleti. Umutue wachirimba. No kubika. Beseleti, kabili ndesubira inokuti imwe mwamona icho ndepiribula. Ichiputulua ukufuma kuli Kristu, ichabupe ukufuma kuli Kristu, ukubikwa pali Bible, iranda, ifyafiswa, ifyankama, yakwa alesa kuwa chetekela. Ena alesiwe ifyankama, ya mumutima. Ena alisibo muntu onse, usemwe na mchetekelecho. Ichite daimani, ya kulando kutira, imwe mwamona ifyo. Inenaba, ichichiri uko ena afuma. Daimon iwa daimon ipantu ena afuma kuli daimon. Kabili uyo musango ifyabu pefya mpashi fyaba umuntu ena chiri ulubali lwa ila daimon. Yena yali tumwa. Kabili nokuletu okupita. Kabili ukuletua mchabu pe ukupilibula kusimikira ukufundisha kwaba ifyabu pe mumpashi fisano. Aba tumwa baka sesema baka fundisha baka kumba baka sabankanya bambira nsuma. Kabili bonse baba abakula umubiri wakwa Kristu. Ndabidi kubafye itasininkishwa ngakwaba bakafundisha bakakumba ufire kwaba abakasema ifwe twalishwa chena. Kabidi twachetekelo kutilesa afwire asokololwa musiku bwakulekeresha pakati kabantu bakwe kubasalwa imbuto umwabela Bible mumibere yakwa kasesema icho kiribuino buino fye pamone chebo te chita kutiro muntu nilesa lelo icha kutira icha bupe nilesa mwamona kabidi choti ne enshindano nomba inyeleti te tiri sheseleti ilyabuino nshindano yakubini lako yonse teti ilishe ichibuino lelo kano ilya diamond yena eya wa manganshi yena ilafumia ukulira buino nshindano ya diamond ya sompa lekeni lesa munsta ya bushiku iseleti lyenu ilya mweo chonse cho ichingaba ichalubana pamona imwe chonse cho mulekabila ukufuma kulilesa. Lekeni kafundisha mkalamba uyo uwaikatirire nshindano mukuboko kwakwe. Lekeni achibikechi pamweo wenu kabili nokuchisokolola kuli ifwe icho mwishire pano icho mulefwaya nomba twala ishiba ukutira ena alipano. Tata mwe baba mumulu ifikirisheni imwechi iyo nshira tampa ukupepela abali muli umulongo waba kupepela. Teku iminina mukuchitechi lelo imwe mwalafikirishechi ukutira abantu beshibe na imobeni pamo abalefwaya ukupepelako nshishibe lelo na mwishiba. Kabili Paulo atire ngachakutira yuwe walandira mundimi kabili kwakana ukuwa uwa kuilula na ngukupela ichikoseleshi abantu bali nokulanda ukuti iwe walipena. Lelo ngaumo asesema kabidi nokusokolola itiri mumutima nomba bena baino kutire chine chine lesa alipamo na imwe. Lekeni chena chibe na kabidi lesa muli ino nsita ipuile.
You promised it, so shall it be. In the name of Jesus Christ. Amen.
Mwali chila ile kabidi fofine efyo chena chilinokuwa mwishina lakwa Yesu Kristu. Amen. Nomba ndefwa yokuishiba ukutinibanga abalwele pano munsta ino yabushiku abo abali pano nangu bushe bili atipela ifitupa yama pepo bushe ifitupa yama pepo na fipelwa epofili ukuba ndemo no muntu onse umulwele na kwate chitupa yama pepo lelo nshishibe fyo mulembele pali yena nde tontonkanya amipele ifitupa imwe lembeni fyo mulefwaya pali fiena ifyo efyo chiri mweba poka ifitupa nombaline lembeni pochonse icho mulefwaya nshami ishiba nibanga muno aba ishiba icho kutira nshami ishiba ibe imwe na mulwala kabili na iwe ulelande ifyo na mfwa ulelande lelo lesa kunuma yankanda lesa kunuma yankanda ya muntu paru akwe umwine uko ifimba lelo gachakutina ukwata menso ya kumupashi kuti walolesha nokumona ukuti wingamona untu enava kabili wachetekelecho. Yesu atire na uyo wachetekela imirimo ine intu nchita na ena alino kuchita ukuchila na palifi ena alino kuchita pantu ine ndeya kulitata. Nombanga wachetekela no mutima obe onse nibanga muno abo abalefwaya kabili nokuishiba kuti nshami ishiba imwe abe shibe ichulubene na imwe. Imieni kwa maboko yenu mulandi okuti ni ndwala ni nkwata icha kukabila. Niba angaba kwete ukukabila mkatika mitima yabo. Aba siruele lelo naba kwata ifia kukabila na mwishiba chinshi na chirungama. Tapali na ngumo untu ine namona lelo abe misheko amaboko yabo mumba nshishibe nali mwishiba uyu muntu sure ekele pano ndi uwashininkisha ukuti ulya ni munyina James kabili nde tontonkanya ukuti ulya ni nkasi James munyina Beni ni njishiba ifi nsofye nufye nshita shimo shimo munyina ulakopa ifi kope.
But that's somebody back in here anywhere. Just I challenge this on the basis and the closing of this message.
Lelola kenumo ukokunuma konse konse abefie na nabe chanyane chi pabu iminishi kabiri na mukuisalira kwa imbira. Usemu alisho kutilesa ala irefi utirafika chitika mwusi kushakulekeresha. Ena apa angirobu layo mwamona. Nomba ine teti nchire ngeche na kuchitika. Mwamona ine teti nchitecho. Ena eufuilo kuchitecho. Ena umoyo chitechi te ine. Lelo na tetekela muli ena. Nangula line teti njimi nine. Pano ukula amueva ifintu fimo ifyo nshate tekelamo. Nomba pepeni kabili tireni. Chikulu Yesu, ine nalifundishwa muli Bible, ukuti imwe, nilishima pepo mkalamba, pali ino ine nshita, uyo untu, tuinge kata, nefya kumfwa, pyabu na shabu Yesu. Nshire, takamana, pantu uli. Kabili, iwe, landafyo kutila, na mchetekela. Kabili, ukupitila, mchichetekelo, na chetekela, muli chilea uli ya muntu, ala ndelelo. Ifyo, malaika, achinjeba, lekabantu, bakuchetekele. Kabili, gana sosa, ichebo cha kwa lesa. Jena, te kuchetekela, ine. Jena kuchetekela, ichebo. Nomba nga chakuti, natiri pamone ichebo. Nomba, taufu ile, kuchetekela. Lelo, nga chakuti wa chetekelo kuti, ichebo. Nomba, chonse fintu chiri, iwe kupepa, no kuchetekela. Kabili, no kumona, nga chakuti, ena kuti asokolola, ifili. Mumuti maobe. Kabili mtu wansi alishibo kutibaibele. Yala ndo kutira ichego cha kwa lesa. Chari tuwa kutiloru pangalu watuira kubili kubili. Kabili no kulungulula. Ama tontonkanyo. Kabili nefi haba mkatika mutima. Ifyo, ifyo Abraham aishibyo kuti. We na ulia ahadi nilesa. Intu aewele Sara. Ifyo ale landa kunu mayetenti. Ifyo. E nale tonton kanyapo. Jintu atide, ndino kutandadila kabili Sara. Ato tonton kenye mumutima wakwe ukuti, ichi, tekuti chibefyo. Nomba, nachirando kuti alipano kukundapa. Chinsi icho le tonton kanyapa li icho. Gachakuti kutu wacheteke lafie. Nomba, ineteti, nsikwete, nsila imbi. Ia ibela, tata wa mumulu, na ishiwecho. Mwamona, ine mfuirefe nati muna chena. Kabili icho, naamona, ndasosa. Kabili, ine, icho, nshimuene. Iti ine, 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 deti, nchisose. Lelo ena, achirife lesa. Kusecho, kutichaku kuseche tekelo chenu. Gachakuti ena, kuti achichitechi. Ukushimikira muli uyu musango. Ichicha musango, wakuti, tatala, jamposa, ukumfumia popa anono.
I'm conscious of that.
Leloena alipano nduwa ibukira palicho.
Watching a man as he bowed his head right back here, his wife sitting by and praying also. Right here.
Ukulolesha umwaume ngafintu akontamike umutwe kunuma kunopano umukasi wakwe naikala naena alepepa nao. Apapene pano. Na ukwate tintu chimo pamutima ove. Mukashi ove alepepa. Na ukwate tisendo pamutima ove. Ichichiri palwa kwano kofiala.
Right?
Ichona chilungama. Na uchetekela ukutile sakuti anjeva ichiruvene kuli no kofiala. Nishiku ishive ifwe tuliveni kuli umono munankwe. E icho. Ichona chirungama. Na uchetekelo kutiresa kuti anjeva. Ichuluvene kuliena. E natalipano. Na mona intamfu ikalamba. Ali kukabanga ukufumapano. E na ali mu Ohio. Ichona chirungama. E na lelwa lobulwele. Buamulopa. Leko mkashuove abule kalia. Akatambala palia. E na achiri aletu alilo kulila. Abike paliena. Taufuile ukutuishika. Alino kupola, wachetekelecho, pano, palina mayo munono, ekele pano, pene kuntanshi, yandi alelila. Kuliko chintu chumwe chiruvene, no mwana nshishive. Yo chena, takuli chiruvene, akwetefe, icha kukabila. Aleka vilo kupokele la ulu wakisho lwa mpashu wa mushiro, efyo, aso sashikulu. Tetekela we mwana, wala pokele la wena. Ichona chirungama. Taufu ile ukutuishika. Panopalira mayo na ikala kuno pampera ya mulongo alepepa. Ndimweni kuliena, lelo nafimbwa, ichinshingwa. Walikweto kubomberwa ukwingi. Gachakuti tuliveni, kuli umanomu nankwe, nende tontonkanya. Nisiku ishive na iwe taundishive. Kanofye mkumfu alimbi, paluwa ine. Taufumine muno, ulimweni pakati kesu. Ufumine ku Wisconsin. Umusumba ni Milwaukee. Kabiri uwafyo kwete ipu alonda. Yabela pebele. Kubomberwa no kubomberwa. Apa avula ikisumo kufumamo. Deka ichichatekelo. Ilia icha ikete unsempe. Yacha kufuala chakwe. Chetekela chena nombaline.
Sink it in your heart. It shall come to pass. Have faith.
Chingishechi mumutima wove. Chena chiri no kufikirishiwa. Kwata ichichetekelo.
A man sitting over in a corner here.
Umaume uikele mulyamulu sosopano.
He's praying for his mother.
Alepe pila kwa banyina.
He's a stranger to me.
Ena mweni kuline. Nishamu ishiba.
But he's praying for
Yelo,
his mother.
Alepe pila kwa banyina.
Kavili banyina,
bakwete ubu afya abumabu ine. Ubu oyu umwana kashi. Akwete pwa londa. Nangula ena. Aletina paluwa wena. Ichefyo chena chiri. Kuliko uma ume iwe ule pepe lako. Kabili uya uma ume na kwata uwafya munu mayakwe. Alipamo na mumona na kolwa. Ali ingirirwa novu alwa ni munonko. Iwe tauli wakuno. Ufumine kui Ilinios. Na utetekela lesa kutajiba isi naliove.
Farmer. Is that right? Raise up your hand.
Glory to God.
Believe.
Fama, ichona chulungama. Imiako, ukubo kokobe. Chetekela.
There's somebody kneeling over somebody praying. Somebody laying on a cot.
Kuliko muntu umo. Nafuka mako, palua muntu umo. Alepe pilako, umuntu umo. Ulele, pabusanshi.
All right.
Chisu mabushe. Na uchetekela fintu umfuile ukuba ichine na mayo. Na uchetekela kachakuti kuti na kundapa kuti na isa no kuchitechi. Lelo iwe kale kale na undwapwa na Kristu. Wamona ufuile fie ukuchetekela. Uliana mayo emini nepalia alepepa. Achira pepelako ukuti aku kumyemo. Nisiku ishibe lelo lesa na kuishiba.
Ufumine
kunse wa musumba unopamo.
That's right.
Ichona chirungama ufumine kuirinios. Ichona chirungama.
The city is called
musumba witwa East Moline, Ilinios. Ulelwala ubulwele wepu alonda. Ulimukashi wakwa kapiunga.
Do you believe?
Usena utetekela ulefwa ukulamba lalapo. Mula ndunshi tawinga mpokelela. Munsta ino iya abushiku. Kabili no kutila na mpokelela. Mumutima wandi. Nechitetekelo chandi. Ukuchira pali chonse. Ichwechi lipano. Ninchetekelo kuti. Nimpola. Ndi mkubapo kwa kwa lesa. Imini nako. Chetekela fie. Kabili kabie. Kunganda na upola. Uyo. Aliapa. Usena mtetekela nemi tibayenu yonse. Na tulumba jinelesa. Tata mwe baba mumulu. Tua mitotela. Pabu sumabuenu no luse. Tua mitotela pantu. Mutilipano. Buino buino fie. Pakati. Kabu afia bonse. Mulilini nesonde. Ili apiribulwa. Na mkutigefyo. Imwe mulipano. Leke numpasuwe mshukulu. Uwe yonse. Pamona ifwe. Na tubona ukuti. Mulipano. Lesa, nenkanda palichi.
In the human hearts.
Mumitima ya bantu. Ukupele chitetekelo. Novu sokololo. Nechi imonwa. Muli lesa, mchalichi. Lesa, mubantu venu. Wami totela palichi shikulu. Evira kenu muntu wanse. Achetekele. Munsta ino. Ia abushiku. Noku mfuana kumo. Evira keni. Vene. Bondapwe. Ukupitila mwishina. Yakwa Yesu Kristu. Na pepa. Amen. Niwanga uko kuntende aba kwete fitupa taku pepelo hapo uli ulalubali. Lekeni bwanse abali kuli ulalubali babwelele ko kunuma beseko pakati kanchende yafipuna muli inshira. Bonsa bali kuli yonshira. Beseko ukufumina kuli inshira. Tendeni fe ichifulo chenu. Beseko ukufumina kuli inshira. Lekeni abo ilo wangu wangu vena bapuisha. Uyumurongo ufuile wasu ntinkana no kukonke lapo kuru valilumbi. Mweba kalamba isenu kuno. Mina Roy sikula kupale isishi vyokuti uikele palia. Ndefu ayaba kalamba ava mchalichi vese pano mkwangu fianya. Ngachakuti kuti vaingira ukufumakonshoko vali vese pano kubwa afuilisho ubu unono. Ndefu achira umo uyo wala peperu wako emi okuboko kwakwe nokulanda ifi ukonka pano mayandi. Shukuru na chetekela gafweni imwe pauka na chetekela kwandi. Na chetekela ukutila mkubapo kwenu dintu ndekonka ichebo chenu. Kabidi ama boko na abikwa paline musta ya munobushiku. Na lapo kerela ubu ndapishi wandi. Mwishi dalia kwa Yesu. Amen. Amen. Lesa mipale. Nomba lolesheni, ipepo ya chitetekelo, lili no kupusu shaba lwele. Kachakuti, bali kama boko yabo, pawa lwele, vena baka pola. Ena, aibere no kuti lino kuloka. Yena, taya, ena, tata lile, nisa chitala sosa, intu pale ape nefie, va, baku pepe lako, wala babu ino. Ena atire, bali no kupola. Aibere no kuti lino kuloka. Yena, taya lokele. Pamiaka umwanda umo na makumi yabiri. Lelo yali lokele. Abele Abraham kutari no kukwata akanya muli Sara. Tati achitike pamiaka makumi yabiri na yasano. Lelo yali chitike. Abele Isayo kuti na chisungu alino kuimita. Tati achitike pamiaka imianda chine konse konse. Lelo ali imite. Usecho na chirungama. Ali chilaire. Temulandu na nsita ntali chinga senda. Ala chichita, munshira ili yonse. Mwachete kerecho, iseni kuntashi, nomba, lekeni munyina kaps, ale tungulu la munyimbo. Mwakulase shefitupa, nomba lekeni umuntu onse, abe mmapepo nomba. Tata Yesu, mweba aba mumulu, tualana kila ama funde yenu, ukupitila mkubika maboko, pali aba abantu. Aba lwele, nsisi vechintu, chimochindi, icho mwala chitashikuru, bantu, mwala ndokuti, mchevo chenu, mwalishita, uu ndapisi wabo. Na mshini nchisha, icho ukuti, muli pano pamo, na ifwe munsta ino yabu shiku. Ichevo, icho, ichiringulula, ama tonton kanyo, ayo, ayali mumutima. Na mshini nchisha, icho ukuti, muli pakati kesu. Kabili na mipapata, imwe tata. Ukutira ichebo chenu, icho ichisifirwa, yala pangwa, ichitunturu, ulichila mutima. Icho muatile, gacha kutila, muachete kerechi, muakana ukutuishika. Lelo muachete kerechi, kuti mualanda, kuri ululupili, iwesela. Kabili, muakana ukutuishika. Lelo muachete kera, ukuti chiri no kufikirishiwa. Yala ndireli nchichikaba, maibili abantu, wa Pentecost, ukuya kulia. No kulolela. Kamwala ndile ama ora. Nshiku. Mwatire mpaka. Nomba valeisa mkupokele lobu ndapishi. Lekeni. Wetontonkanya. Pachintu nangu. Chimo chimbi. Lelo. Pabu ndapishi wabo pano. Mpaka ubulubulo. Waisa. Tuwa munakira. Mkubika maboko. Palibena. Ngaba chetekela. Mwishi na lia kwa Yesu Kristu. Amen. Chisuma. Iseni padopene nomba. Na undapwa lesa kupale pali ireni pofie icho chisuma.
All things are possible.
Ifi fionse kuti fiachitwa. Chetekela. 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 Shukuru Yesu, na pepela ututambala nomba, mwishina da kwa Yesu Kristu. Amen. Dede nganya, kachaku tukuti, tuachinja mashui. Nomba, na chetekela. Chena, nomba, na chetekela.
Oh.
ifintu zonse filachitua nomba na chetekela nomba na chetekela nomba na chetekela ifintu zonse filachitua nomba na chetekela Bushe na mutetekela ukutila icho ichaipishwa nokukabirwa kiri nokufikirishwa iti didi nokuchitika na timona ilio natira pita umurongo iste nono iya pitapo pamo bachivusa abena itali ukufuma ku Chicago ibanga abashibanga si botazi ukufuma ku Chicago kisuma na mwishiba Ali kwete uku ukana tontonka nyabwino ukusakamana no mwenso ukalamba apapene nomba inefie ichabipire nganshi lero uluchero mchikago ilo kwali umwikulo wabena Kristu basima kwebo baume na ebere nkashi besamba ya kusubwa ukwa mpashi wa mushiro abwe lere kulu valirumo kabili afirirwe uku ikatanya chapa mwino Umuineka, kabili natire, mkashi, tawa kafumemo, muli uwo wafya, nombaline, lolo ulinoku babu ino. Natire, yena lindu kutichasenda, imieshi, ikumirimo, natine konse, nangwimi akaibili, ulifye, uliyo inemi bele, ilio taula undapua. Usikumumbi, ilio nalela ndapamuna hena, na umfile alepelo bunte, uwa nsansa nganshi, uwa chila mwensansa, isho tatala, akuatapo, mubu ikashi. Wakwe bonse. Ani nina mungungu la lubansa, takwe teno mutende, ukubapo kwa kwa lesa, kwa moneke, ukumapo paliena. Pamula anduche na chari, kukana kwata, ama tontonka nyawabuino, na mwishiba. Kabili, pakashita fiaka anono, paishire buwelela, ukufumukumuka, kwa kusangala loku ingi. Kabili amaka, ya mpashi wa mushiro, yali, paliena. Halo seshe, hali dide, ena, akwete, vena, elio wafu mine, muku kwate nchite isuma, pamirungu itatu, nangu ine ya pitapo, nangu umweshi umo. Kabili na umfile, alepelo bunte, pamirungu, ulia, wafu mineko. Kabili atire mungina Brenham, intu nabu elele, nalire mbele, kabili nabu ulire, iliate, kabili chari buino fye, imie shikumi, natine konse, ukufika, Hali uli abushiku. Amen. Buse mwali mutemwa. Buse tabo musuma. Nomba mpasi wa mushiro. Umobuine. Uyo uso vila buino. Ukwabula ukupusa pona ngulimo. Imiaka yonsei. Kabili ukupitila. Mchevo chakwe. Na esha. Ile lokulangisha. Kuli imwe kutila lesa. Tava ichintu chimo. Ukutali. Nangu ichintu chimo. Ichakale. Ena wa mweo. Nshita. Ili ponomba. Ichevo chakwe. Ukuva. Ichaso kololua. Uwa ifusomuine. Eka. Mchifuimbo. Kamuntu. Mchali chichakwe. Ukuiso kololomuine. Eka. Ukupitila. Mjita tekelo chandi. Pamo. Ukuisa bonse chapamo. Ukupanga. Buhumo, ubwa kwa lesa. Ine teti nchite, nangu chimo kwa bula imwe. Na imwe teti mchite, nangu chimo kwa bula ine. Nangula, ukuchita, ichintu chonse, kwa bula lesa. Echo wonse chapamo, jena chipanga buhumo, ukuikatana. Lesa antumine, pabu iminisi buhumo. Mwachetekela, kabili apotira chitika. Ifyo, ifyo chava, mwamona, ichasi ninkishua, mkupulili kafye. Nisire sakamana, patiruvene, pamona iwe. Chonsecho, umuntu, henga sosa, kachakuti, ukufuma, mumuti maove. Wachetekela ukuti, uli, nokupola, takulina nguchimo, ichi ingalesha, chena. Ena, ifyo kabili atile, imiulu ne sonde, ili nokupita, ukuya, lelo chebo chandi. Tachaka filwe. Buse, mule chichetekela. Niba angaba ninaokula mpepelako. Mkulongana, kumbi, ilio naaya. Ndi umo ukabirama pepo. Mwamona, onso muntu, onse, adinkana. Mwamona, lelo imwe, kabili chibe, kwa liba, ulubuto, kunse kulia. Nalituma kalata, South Africa. Badi ndesha. Ukuingila mwumulia, kanona lemba patipepa la ukutila, linokula, batisha, kulia kuntu, umuntu onse mikuitatu. Umo, uwa kwa tata, kabili umbi, uwa mwana, kabili na mpashi wa mushiro. ukulolesha kuntanchi, kuluvalilumbi, mfuile, ukubatisha ukuya kunuma, umo, uwa kuatata, kabili, no kufundisho kuti, liena, esambilisho, na vale mbele kalata, nati ile, mpashu wa mushiro, aliesha, pamiaka, inono, ia pitapo, ukuti ningaya, mwafrika, na kabili. Alefa yoku bonfia, ukupingushi wandi, ulia, uko, amakana na amakana, yatatu, mchungu lochimo, papo kerele Kristu. Nati, imukisheni, umulopa wa mieo, yavo, ukuba pali imwe, tekuba pali ine, na lipe lo kuisa, lelo imwe, mulekana, ukuchitechi. Nde sungu kaifyo chikaba, muli ubobu siku, inti Yesu, mwana wako alesa, na hata mfiwa, ukufuma mchaliki, ichevo, na chikanwa. Lelo, muli chonseti, ena achiri, ale ipanga, umu ineeka, ukuishibikwa, kubantu bakwe. Biseta mle tote la palichena. Kabili, na chipitako, unsta yabu shiku. Noku vika maboko, yandi, palibena. Vamo vana maru abakalamba, vamo emisepela, vamo abakalamba, vamo abalumendo emisepela, haba umi abakote, balifi haba abomba, gafintu, inendi. Na tonton kanya, kutila, ichine chine palia, ukuikala, palia, ukula umfwa, uchevo, ichwe isonde, ili ashala lile tonton kanya, ukuti kupena. Mwamona vena, baba, vena, baba msamali wakukakako. Mwamona, lesa alipano, ukukakako, cheno kupililika. Ukufwaya, buino buino, mukulu wala kove. Ichibula yobwachevo. Ibukise nifye, chena chili, nokutampa, ukula akakisha, ndi, nokubaleta. Inenga na sumbulwa pamulu, inendi, nokubaleta. Ena, alino kuchifumia, muli iwe. Ena, mchishika, alino kuchita. Iwe ufile, wa mchetekela. Wate chetekelo, muli ena. Ta ufile, ukumutu ishika, chetekela ena. Mule mpepelako, lintu, tamukwete, na nguumo umbi. Uwa kupepelako, mule njivu kishafie. Kabidi nomba, mpaka, tukakumane. Mpaka, tukakumane. Mpaka tuka kumane. Twa totera pakuiso kwenda nyendo esitali. Lesa amuchingirire ilo mulebwe kelamo kumayanda. Mpaka tu mukaba poshe bonse abena Kristu. Mukaba perio mutende bonse. Ukufuma kulili nwe bumba pano. Mutende wako alesa uwe pali imwe. Umutende. Lesa abena imwe. Mpaka tuka kumane. Mpaka tuka kumane. Panka sa shakwa Yesu. Mpaka tuka kumane. Mpaka tuka kumane. Lesabe na imwe. Mpaka tuka kumane. Ndi nensa nse shingi. Mwamo na kuliko fimwe fintu. Ifi ingi ifyo nsha ishiba. Lelo kuliko fimo ifyo na ishiba. Ndeto tera pakala amba paluwa imwe. Ndi uwa nsansa pakuwa mpana pamona imwe. Ndi uwa nsansa pakuwa umo pali imwe. Lesabe na imwe pamo adino kuchita. Takatale amusha. Takatale amulekelesha. Takatale amusha. Na mulepula dokupita. Pati fimbo nomba mwamona. Ndi wansanse shingi. Mwista ino. Ia busiku. Pakumona mnina pauma. Umo. Pali avo. Baka kumba. Tuwa mpana na avo. Kuna kuine. Ukumaku Georgia. Mnina Junior Jackson. Alimuno mchikulwa. Umo kunchende. Mudiamu ine. Mulusoso. Tuli nensansa. Pakuba nankwe. Mnina Don Radio. Uikele panopene. Oh. Bengi nganshi. Nshishi wenga chakuti. Na shako umo muntu. Nina Ben Bryant pano. Gabi na bengi. Bambi pano. Umusuma mnina. Wilda Collins. Tuli nensansa. Pakuba na imwe bonse pano. Nde tontonka nyanga chakuti kuti. Tuwa nina ko fie. Pamaka sa Yesu. Pakashita fie. Aka anono nomba. na tukontamike imitwe Yesu nomba mpaka tukakumane panka sasa yako ya Yesu mpaka tukakumane lesa abene mwe mpaka tukakumane na mufwa kulia ukupalamina kwesenge pamono mupashi lekeni tulungu ingwinte nimu mwana mnyina makini ukufuma ku Ohio alipamona ifwe mnyina John Martin na mnyina wakwe wensa nse singi wakuba na imwe bonse nina limbi noku mimona teti mimone mweba mnyina ena alimishiba mpaka tukakumane lekeni umutima wandi na yenu pamo no umutima wako alesa uwe umo mpaka tukakumane. Kutina fwaya umo atusaranganye ilio ifwe tuakonta mikako imi tuwe nomba mwipepo. Lekeni kapiunga onse esu vyo kutifwe kuninensansa bali vena ukusangwa pano onse vashima pepo. Mwamwe bantu kufuma kutenis Ohio kabili no kupita mchalo chonse. Bana mayo bamo na chikumanya kulia ilelo ukuenda nshira yonse ukufuma ku Boston. Bamunine fwe abafita bati sapano muno luchelo ukufuma umulu kulia pamo. Abantu abengi ukufuma munche ndesi alekanalekana mchalo nde mutotela bachibusa vandi abana kila abasuma desabe pamona imwe. Nde kuita chibusa wandi mbukuse nisho Yesu ala ndire baluwa chena ala palamina nokuchira pari munonko. Nichibusa liyo nomba wakonta mikako imituwe Yesu mpaka tukakumane na kabili mwishiku shinono tikakonkapo lesa abe pamo na imwe. Na alai pusho musuma Yesu uwa na kila mnyina mnyina Richard Blair gatekuti ese atusalanganye mwishu wile pepo mnyina Blair.